Hei og hjertelig velkommen til en ny podcast fra Medici, og i dag det stor fint besøk fra en som omtales som et lite orakel. Hjertelig velkommen, paramedic Erik Emberland Andersen.
Tusen hjertelig takk for det. Det utrolig stas å få endelig få lov å komme opp og besøke her.
Ja, tidens dårligste Haugaland-dialekt på meg der, men jeg har vært på, altså, jeg vil bare si at jeg har vært på Haugaland Panorama. Det jo da på toppen av et hotell i Haugesund, ikke sant? Hvor du får utsikt over hele herligheten. Og så får du altså en sånn propaganda om hvordan Haugalandet egentlig senter i universet. Så jeg har stor respekt for Haugesund og hele Haugalandet.
Fantastisk, kjekt det da.
Og nå har vi altså en av de aller fineste sønnene av Haugalandet med i podcasten. Det en stor, stor dag for meg.
Det utrolig kjekt å høre, og igjen, jeg så glad for endelig å være her, for jeg har hørt på så utrolig mange podcaster, og endelig skal jeg få lov å være en del av gjestepanelet her, og det hysterisk gøy, så jeg vil si det.
Du jo en spennende karakter med en Instagram-konto som jeg åpner her i hånda mi akkurat nå. Så hvis noen vil søke deg opp og få inspirasjon, for det som så kult med din konto at du sprer kunnskap i stor skala om hvordan det å jobbe prehospitalt, og jeg vil også si at det liksom, hvis du har en litt tung dag på jobben, da, så det bare flekke opp paramedic Erik, og så smiler du som en sol, for at her det virkelig gleden ved å treffe mennesker, hjelpe mennesker, og få lov å kjøre med blålys som gjelder.
Det var egentlig spot on. Det jo mennesker som nøkkelordet her, og selvfølgelig blålys, det jo fremdeles gøy. Jeg skulle gjerne tro at jeg var lei å kjøre med blålys etter over 16 år, men det like gøy hver gang.
Ja, det nydelig. Og kontoen staves paramedic med C, og så sånn understrek, og så Erik med rett frem. Du, vi får se hvordan dette utvikler seg, men jeg har litt, rett og slett bare, i stedet for at vi begynner å snakke om hvordan det å jobbe i ambulansen og jobbe i hospitalet, så lurte jeg om vi bare skulle dundre på med en liten case, for da tror jeg egentlig vi lærer litt om hvordan det ja, og kjenne litt på adrenalinet samtidig hvis vi prøver å leve oss inn her.
Jeg elsker å hoppe rett inn i det. Da merker jeg på meg selv at da har jeg en veldig stor læringskurve. Den bratt ja. Og den fin.
Så får vi se. Og vi skal da, jeg kan jo avsløre at vi skal inn i en akutt medisinsk situasjon. Altså egentlig så akutt medisinsk som det kan bli sannsynligvis. For du kommer til å suse inn her med blålys på.
Det skal jeg gjøre i den casen som kommer nå.
Ja, men du vet ikke hva dette her er. For at vi har snakket litt om hva som hadde noen muligheter. Vi har sånn 10 ting vi kunne tenke oss, men hvilke av de 10 det blir, og hva som skjer her, det vet du ikke. Så vi får se. Jeg tviler på du kommer til å stottre deg gjennom.
Jeg tar utfordringen på strakarm og gleder meg. Det jo mye av det som jeg gjør hver eneste gang på jobb, for jeg vet jo som regel aldri hva jeg går til.
Og noe av målet også med nettopp disse episoderne med deg, det jo at mange av oss som jobber i helse, vi ser jo dere komme susende med blålys. Dere kommer inn der og virker veldig som dere har ikke sant, selvtillit. Dere vet hva dere skal gjøre. Det så gjennomført. Det liksom en drill der det går dung, 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 og så dere ferdig. Og man blir liksom noen ganger litt sånn der lamslått av orden og strukturen og farta og presisjonen og alt det her dere kommer med. Og så tror jeg også vi synes dere litt sånn myte av det, vi som ikke i ambulansen til daglig. Så jeg har liksom kommet bak fasaden, finne ut hva det som foregår, hva det som driver dere, hva det liksom dere holder på med inn i disse gule bilene deres?
Skal man se om ikke vi klarer å touche innom det på dagen, og se om vi klarer å avmystifisere noe, eller kanskje det litt mystikk i det allikevel? Hvem vet? Det får vi se på.
Jeg elsker at du sier løpet av dagen. Da kan denne podcasten bli så lang den vil, og det akkurat sånn jeg liker det.
Yes.
Ok, så pandemien, den jo nå et tilbakelagt kapittel. Og så det en gruppe studenter som har samlet bøkeverk på Haugalandet, men vi kan jo godt si det da, de har samlet seg der. Studiestart, det full rulle, og det faddergrupper, og bli kjent kveld, og det første kveld, så ingen godt kjent, men det god stemning, og det jo som det pleier å være på Haugalandet om sommeren, veldig deilig varmt, sola skinner, og det musikk, og tjo og hei, og utover kvelden der, så det en av de i den ene faddergruppa som fremstår litt mer trøtt og sliten enn de andre.
Ja, det vel naturlig det, når det fint vær og god stemning.
Ja, og det, han har sikkert hørt for mye på VAMP eller et eller annet, du vet jo ikke.
Ja, det kan
men, det ender i hvert fall med at han sovner rett og slett i sofaen. Så først liksom på kvelden før de har dratt, de skal på et sånt utsted, men først så sitter han og dupper av litt på, de på sånt forspill, og for all del, han drikker alkohol, uten at vi anbefaler folk å drikke over stadig mengder av det, men det har han gjort, det må vi bare si, men samtidig, de som ser han der, han har ikke vært en sånn, det er ikke som at han tømmer hele, han har drukket øl, og han har drukket nok så moderat, han har ikke vært noe som vil man. Men okay. Han sitter der og dupper av, liksom. Og så er det en av hans studievenner som gir han litt å drikke. Han får litt saft, faktisk, og noe vann bort med vasken der, og så kommer han seg litt. Bittelitt grann, så de ender med å gå på utestedet.
Ja, det var noe omtenksomt gjort. Det er greit å ha med hele gjengen ut på byen.
Ikke sant? Og så får han seg en der som er fadderen, gir han litt sånn alkoholforbud, og tenker, nå, dette skal gå bra. Han heter forresten Kalle, det er dekknavnet sitt. Så når Kalle kommer seg på utsted der, så ser han nesten litt pigg ut, altså. Så han får komme seg forbi vakten på hvilket utsted i Haugesund snakker vi om nå?
Nei, nå i kveld, så vi begynner vel på et sted som heter Café MM.
Café MM. Så vi er rett inn der, og så er Kalle inne. Og han setter seg en stol der, men så går det ikke veldig lenge før han begynner å duppe av igjen.
Ja.
Og så kommer vakta bort og gir han en liten sånn ørefikk og sier at du, kompis, hvis ikke du får opp øynene, så tror jeg du skal ta tidlig kveld. Og Kalle beklager på det sterkeste og mumler litt, litt sånn usamlet. Virker egentlig, for å si det rett ut, så virker han driting, sånn.
Ja.
Og så går det litt lengre tid, og så ender det med at vaktene bestemmer seg for at han Kalle her, han kan ikke vi ha her, for vi har en skjenkebevilling som henger i en tynn tråd. Nei, det vet jeg ikke, at de har. Men de bestemmer seg i hvert fall for at han må ut, og så stables han på beina av kompisene og sine faddere, og kommer ut på gata, og der sliter han med å stå.
Ja.
Og nå spør jeg, ok, jeg har tegnet et slags bilde her da, men da lurer jeg på, gjør du deg noen umiddelbare tanker nå? Nå er ikke du på stedet her da, du sitter antageligvis oppe på ambulansestasjonen og har planer om å poppe noen popcorn og se på video fra Medici. Men hva tenker du når du hører dette? Er dette en drita mann i Haugesund, eller kan det være noe annet?
Dette her kan jo være noe jeg har noe selv opplevd til og med en gang i tida. Jeg har jo, alle har vel vært ute og på det som heter Galeien en gang i tida. Så ja, jeg tenker jo i utgangspunktet at her er en fin dag, godt selskap. Går an å ha igjen fått litt for mye. Så
utover det, tenker jeg at her...
Ja, litt sånn.
Litt fløy på første faddersamling ja. Og så være den som må hjem da.
Det er det. Men det går an. Nå har han jo med seg kompisene høres ut som da, så det kan jo være at det her ordner seg allikevel.
Men uansett da, til slutt så blir det såpass ille. De prøver å stable han hjem og sånn, men det blir så ille at politiet som kommer forbi der synes at dette er et ordensproblem. Og han ender med å sitte liksom ved en trapp og fremstår mer eller mindre, ja, han er ikke helt bevisstløs, men han fremstår som han liksom sover og er veldig vanskelig å vekke. Rett og slett synker sammen, og politiet er såpass bekymret at de ringer 113. Så det er politiet til syvende og sist som ringer 113. Og du skulle bli politimann, paramedic Erik. Hva skjedde?
Nei, vet du hva? Det var jo det som var barndomsdrømmen. Det stod mellom brandmann og politimann, og det var politimann som var det tøffeste. Og så, det var det som var tanken. Jeg hadde en plan om å gjøre det. Men så ble det forsvaret som ble løsningen, eller redningen, kall det hva du vil. Og det var jo min arbeidsgiver i over 6 år, faktisk.
Jeg har vært inne og snoka litt på paramedicerik.com, hvor du har en blogg som jeg også anbefaler. Det ble mye produktplassering, men det er ikke noen penger involvert, men den er så sykt bra. Og da leste jeg, har også gått med fagskolen og sånn der, og så leste jeg et avsnitt der om den der seremonien når du står på oppstillingsplass der og blir kalt opp. Det var, jeg fikk liksom skikkelig sånn der frysning, og det var kult. Men vi er tilbake her i Haugesund, og vi er utenfor utstedet, og vi har da en tilsynelatende dritingskalle, som sitter og fumler der, og... Hvis jeg nå er politiet, vil du da være AMK?
Ja, politiet de går jo som regel gjennom sin egen sentral når de skal ha ambulanse, men denne spesielle dagen her da, så var det såpass travelt at de tok en shortcut og ringte rett og slett 113, som da er jo telefonnummer til medisinsk nødtelefon.
Ja, og da sier politikaren, hei, har du en dritings her? Fremstår jo helt ute.
Ja, og da vil du begynne med å spørre, hvor befinner du deg henne?
Nej, nu är jag utanför utstället här och han gör gott reda sig på det där. Vad heter utstället? Jag glömde.
Café MM.
Café MM är vi på.
Ja. Ja, och vidare och spurte vad är det som är problemet?
Du, vi har en student här som framstår som han är överstadig berusad. Så pass berusad att vi tror rätt att vi kan han framstår inte som någon kandidat för att komma till oss i politiet. Och vi är nästan bekymrade. Han verkar på gränsen till bevisstlös, så vi är bekymrade för att det kan vara några rusmedel eller ett annat här.
Ja. Ja, är han vaken och puste själv?
Ja, han puster, men det är också akkurat nå det eneste han gör, så han är vanskelig att väcka. Vi får det till vi smärtstimulerar kraftigt, men det må ordentlig smärtstimulering till för att han ger någon form för respons, så där är det babbling.
Ja. Ja, då syns jag att ni ska ta och så lägga han ner och lägga han över på sidan och passa på luftvägarna, så vill med sända ambulansen ner. Och så kan ni ju ta rekontakt hvis det skulle vara en förvärring för ambulansen kommer, men vi har en ledig bil inne så den är nere i loppet av ett par minuter.
Sen har du han där paramedic Erik då, för han likar vi jobba med.
Ja, det är han som står för tur akkurat nu. Han skulle akkurat poppa sin popcorn, fick en snap om, men ja. Så det får vara på pause för han kommer ner nu eller på kort tid.
Ja, men det är fint. Så då är vi färdiga. Det var säkert absolut inte sån politi kallar upp AMK överhuvudet då. Så det går väl fram att det inte är blind politiman. Men nu i alla tillfälle så susar du då nedover gatan på väg till den Kalle som sitter där och babblar vid samlig smärtstimulerat, och då lurar jag på vad går igenom hodet ditt när du skruvar på blålys, för det gör du eller inte?
Jo, ett uppdrag som detta här där du har en person som är bevisstlös, och när han är bevisstlös så är den så klar när han inte i bara ta sin egen luftvägar själv, så är det ett automatiskt rött kriterie. Så då är det blålysen på för att så brukar minst möjlig tid, för att det kan ju vara potentiellt väldigt allvarlig. Så då är det att planlägga uppdraget samman med kollegan där man går igenom på de få minuterna man har, arbetsfördelning om vem gör vad när man kommer fram, och gärna dra in om ett par chappa tentativa diagnoser på vad man kan stå föran, så att man har en, som man liksom säger, man har putt en diagnos upp i en ballong som har en god klass med ballonger då, som man kan efterkvärt poppa eller släppa, som man kan eliminera fortlöpande när man kommer fram, så att man vet vad man ska börja behandla.
Kan jag bara spöra, nu spör jag säkert kanske på gränsen till fräckt då, men jag har ett intryck av att som ambulanspersonal så ska du följa på något sätt, och missförstå mig nog fullständigt rätt här då, för jag har fått intryck av att du ska följa en lite sån hjärnedöd algoritm. Du ska göra det samma nästan oavsett. Men det du fortæller nu, det gör ju mig egentligen glad då, för det verkar som att här, man tör att tänka oss ändepunkter. Vad är det vi har i vänta här nu?
Det är ju egentligen på en kombination av bägge tingen, att du ska följa slaviska algoritmer. Om du tänker se över till flyindustrin, så är det folk som har landat fly tusenvis av gånger, men de slår upp i den samma boken, går igenom de akkurat samma checkpunkterna kvar nästa gång för att undgå och glömma något. Och det är lite av samma som är principen bak det med också. Men vi går brett ut, vi tänker väldigt många olika typer tillstånd, men när det kommer till undersökelsen så är det, så följer man den slavisk för att så inte glömma något.
Och bara för att understryka att det egentligen inte är fräck, så när patienten då eventuellt kommer till akutmottag, så är det akkurat det samma som sker. Det är det helt totalt algoritmstyrt, det är ABCD som gäller i akutmottag, och så man följer en fast drill. Men också i akutmottag så står man, jag känner mig igen i det, att du står och förbereder, vad kan det vara, vad är ändpunkten, vad är det värsta det kan vara, vad må jag huska och inte glömma, liksom, vad kan det vara speciella ting. Så när du, kan du ta mig igenom vad du ville typ sagt till din makker här då? Alltså sån, vad är det först som går igenom hodet ditt? Vad kan dere ha i vente här?
Ja, det stedet vi skal til nå, det er jo det er jo Indre Kai i Haugesund. Der ligger utestedene på rad og rekke, og dette her er jo i oppstart på skoleåret. Det er fadderuke, det er alkohol involvert, så veldig fort kom tanken om at det kan være alkoholrelatert. Mm. Videre så ser vi jo for at det er en ung person. Och det kan ju självklart, det kan vara dehydreringar, det kan vara en form för sjukdom, det kan vara kembet om han här har en bakenförliggande hjärtlidelse som gör att det är en svikt i cirkulationssystemet. Alltså det kan vara tusen olika ting. Det kan vara infektioner, det kan vara allergier. Så man har böttevis av olika ting som det kan vara, så tanken är att man må börja undersökelsen för att eliminera, för det, hvis du har tusen olika tentativa diagnoser så kan du inte gå in och behandla alla dig. Men sitter du igen med en 3-4 kanske till slut, så har du en mycket större chans för att kunna träffa på något av det du börjar behandla. sånn at du kommer litt nærmere mål.
Nå uler sirenen her, og du stopper, og du blir... Nå kjenner ikke jeg geografien her nøyaktig. Jo, men jeg har jo vært ned på kaja der, så jo, jeg har faktisk det. Så det som gjør deg glad nå, nå fantaserer jeg litt også, men jeg ser for meg at det er... Beklager det. Her ringer fruen. Nå skal jeg bare sette på lydløs. Det går bra. Det redigeres ikke vekk. Det sånn det i denne podcasten. Men du, så vi jo da på brygga der nede, og så blir du glad for at du kommer til å se her nå at vaktene har ryddet plass.
Ja.
Sånn at det en korridor inn der dere skal. Og da tenkte jeg bare høre, hva gjør du nå? Hva er drillen når du ankommer der? Ta oss gjennom detaljene liksom.
Ja, da har jo kollegaen min og meg, eller makkeren som dette, for meg et makkerpar. Vi har avtalt hvem som gjør hva. Jeg er da den som sitter ved siden av på dette oppdraget. Og da det han som kjører, han er da min håndlanger, det han som supplerer meg, for det det min pasient. Så jeg tar med meg en multimonitor. Det en maskin som både kan gi støt på hjertet og måle blodtrykk og måle puls og har flere andre avanserte måleverktøy. Den stikker jeg inn i bilen og napper med meg, og kollegaen min han tar med seg akuttutstyr som på hans side av bilen med en akuttsekk og noe oksygen. Så går vi samlet inn på utestedet.
Spennende. Så det, nå var det jo, ja, dere går ikke inn på utestedet for han sitter på trappa.
Ja, stemmer.
Det kan godt hende dere skal ikke inn og ha noe i baren.
Inn korridoren som vakten har ryddet til oss i alle fall.
Så du går ikke via baren, du går bort og finner han ved trappa der. Og da jeg spent på, nå vil jeg vite helt nøyaktig, liksom, hva er det første liksom, håndgrepet du gjør, og hva sier du liksom, i møte med den pasienten?
Jeg er jo profesjonell i mitt yrke, og da må jeg gjøre meg opp min mening om pasienten, basert på mine undersøkelser. Så jeg vil jo gjerne, så kollegaen min, han begynner jo å spørre deg rundt hva skjedde. Mens han gjør det, så går jeg direkte på pasienten, tar godt tak oppe i skuldra, og så klyper til litt, og så rister han, og så roper, hei, hallo, er du våken? Og da får det for oss å vurdere bevissthetsnivået, rett og slett.
Mm. Nydelig. Så det gjør du faktisk da før du vurderer A i dette tilfellet, er det riktig?
Det er helt rett.
Mm. Kan du si noe om hvorfor det? For det her, jeg hadde gjort akkurat det samme, men kan du si, for jeg er vant til at liksom, ok, du skal gjøre A, B, C, D, E. Kan du ta meg gjennom hvorfor du nå går og klyper igjen? Det kan jo virke litt frekt da, hvis han bare er full.
Ja, nei, altså, det er jo en ting. Hvis jeg da plutselig begynner å pelle bort i fjeset hans og tar på han, og han våkner og ser en høygalending rett i fjeset eller rett inn i øra, så kan jo han få panikk og så klabber til meg igjen. Så er jo dette her erfaringer som jeg har gjort meg opp gjennom årene og blitt klabber til nettopp på grunn av det. Nei, så det er jo, altså, for en av disse tingene vi gjør, det er jo faktisk å undersøke bevissthetsnivået. For som vi sa, så er det jo, er du bevisstløs, så klarer du gjerne ikke å holde dine egne utveier. Men er du våken, så vil du kunne klare det. Så bevissthetsnivået er jo en av faktorene som spiller med på hvor vi skal levere pasienten, for han skal ikke ligge her.
Nei.
Og hvilken behandling som skal tilbys. Og når jeg da klyper igjen, og hvis han da svarer ja, så vet jeg jo det at for å kunne svare og snakke, så må du ha en fri luftvei. Så det er liksom, så litt kinderegg, du får flere ting på første forsøket her.
Nettopp, så i stedet for å gå og lukte på ølånden og telle respirasjonsfrekvens der, så klyper du litt, eller vennlig snakker først da, og får du et adekvat svar, så har du allerede på en måte sjekket ut annen da.
Ja, og da her er det jo en veldig enkel måte å vurdere bevissthetsnivået, så enkelt med fire bokstaver, som vi kommer tilbake til senere, men det er jo, altså, er han der og ser på meg når jeg kommer, eller må jeg snakke til han, må jeg bruke smerte, eller er han ikke tilsnakkende, eller reagerer han ikke på noen ting i det hele tatt. Så det gir meg en helt grunnleggende innledende scoring på hvordan er bevissthetsnivået hans.
Er du på GCS nå, eller bruker du andre verktøy?
Ja, akkurat nå så bruker jeg noe som heter AVPU.
Ja, stemmer.
Ja. Skal vi touche inn i bokstavene nå, eller skal vi ta det siden?
Eller vi skal jo spare det. Kanskje det er min jobb her. Jeg kommer til å stille alle de dumme spørsmålene. Fordi jeg lurer, ikke sant? Dere er jo enigma der i disse gule bilene. Men vi skal ta det litt gradvis. Men det vi er i gang med nå, Er det vi kaller en primærundersøkelse?
Det en primærundersøkelse. Og det som jeg gjør i primærundersøkelsen, det å finne ut hvor god tid har jeg egentlig. Og når det er sagt, så er det jo, er pasienten kritisk eller ikke kritisk? Har jeg tid til å bruke mer tid på stedet for å finne ut hva det for noe? Eller skal jeg gjøre det som på godt norsk heter load and go? Det vil si load and go, da tar du pasienten på båret, putter den inn i bilen og kjører så fort du kan til sykehus. Fordi da er det en livskritisk situasjon, og det er veldig, og tiden er kjempekritisk.
Her kan jeg da si det, siden jeg eier casen her da, så kan jeg jo si at det er en slags hybrid mellom de to. Du blir ordentlig, ordentlig bekymret. Fordi at det du får av svar, det er en sånn gurgling. Han virker helt fjern, og du smertestimulerer, du er en rutinert mann, du smertestimulerer godt, og han virker liksom som han nesten ikke responderer på det, og du opplever at han har kanskje trua luftveier.
Det som jeg videre vil gjøre da, det er å sørge for at han ligger godt over på siden. En av litt denne fremover lent, og bøyer hodet bakover. Fordi når jeg hører gurgling, så er jo det, tyder jo denne det på at det er noe væske eller en eller annen form for sekret som ligger i luftveiene, og er til hinder for luften som skal inn og ut.
Ja, og det pleier å være dårlig deal hvis luften ikke kommer inn og ut.
Det er helt korrekt. Og det kan jo være, det kan være snus inni der, det kan være tyggegummi, det kan være egentlig hva som helst. Så det er egentlig, når han reagerer så lite som han gjør, så jeg har jo selvfølgelig på meg handsker. Det er jo noe som du gjør når du skal tukle med andre mennesker som du ikke kjenner på den måten der. Så er det også å ta opp munnen hans, og så bare stikke to fingre inn i munnen, og så kjenne kjapt rundt om det er snus eller tyggegummi eller noe ting, og bare dra ut det verste av slimet.
Der lå det en liten generalporsjon.
En liten generalporsjon, og litt sånn her en seigt klebrig slim var det også der. Så det drar jeg bare ut, og så tørker fint på brostein.
Og heldigvis var det ikke løsnus, så det er klarert.
Det er veldig bra, ja.
Ta meg gjennom videre drillen nå.
Det som jeg vil gjøre videre nå, det er også faktisk vurdere luftveien videre. Se om luften går inn og ut, og bare kjapt lytte på, er det mer sånne type gurglelyder, og det høres veldig fint ut. Så nå skal jeg bare kjapt vurdere pustearbeidet hans. Fordi det er jo ikke nok at det går luft inn og ut, men det må jo være tilstrekkelig mengde med luft som går inn og ut. Og det må du se litt annet på hvor fort går det, og hvor dypt går det. Det er noen som sier at du må puste med magen, og det er altså å trekke pusten godt ned, at du ikke ligger og puster helt i øvre luftveier og bare hyperventilerer. Så du ser at han har dype åndedrag, og det ser ut som det er likt på begge sider av brystet. Og det er utfordrende å undersøke folk som ligger på siden, men det er en treningssak. Og det er jo sånn at bevisstløse mennesker, det må jo faktisk ligge på siden. Fordi faren for oppkast, den er jo til stede, og ligger du på ryggen og kaster opp, så vil dette her da kunne gå ned i luftveiene og gjøre en allerede alvorlig situasjon enda verre.
Her får du da en respirasjonsfrekvens også. Jeg mater deg med fakta. Det er litt gøy også fordi vi ikke har diskutert dette på forhånd, så disse tallene. Men her får du rett og slett, det er dyp, anstrengt respirasjon, og det er frekvens 24.
Ja. Det er jo, da tenker jeg dette er jo litt over normen, fordi det som jeg er veldig opptatt av er hvordan er fysiologien og hvordan er de vitale målingene på den normale, hos den normale pasienten, eller den normale oppegående gutten i gata. Og alt utover normalen, det er jo et avvik. Og normalen hos han kompisen her, den ligger, skal det ligge mellom 12 og 15 ganger per minutt. Og han puster faktisk litt dobbelt av det. Så det må faktisk være en årsak hvorfor i all verden puster han dobbelt så fort som han gjør, da han ligger helt i ro og ikke er under fysisk aktivitet.
Kan jeg bare spørre da, nå er du er ikke egentlig i tvil om hva som er, altså du skal gjøre mer her på stedet, åpenbart, men nå vet du allerede hva du skal med vår venn Kalle. Altså, du vet at han skal på sykehus allerede, eller er det gjenstår det å se?
Ja, altså, han har jo ingenting der han er, og gjør i alle fall. Og jeg vet at han må ha et legetilsyn. Så kan det jo være da om undersøkelsen og behandlingen fortløpende gjør at han oppnår god bedring, og at han kanskje kan stoppe innom legevakten, og det ikke er så alvorlig. Og det er litt av det som jeg ikke har sagt det nå, det er jo noe som heter treat as you go. Det er litt det som jeg jobber etter, det er jo systemer som er lagt i Amerika og brukes i Amerika og over store deler av verden, så derfor er en del av dette vi gjør, det er jo på engelsk, og derav blir jo uttrykkene litt også på engelsk. Så treat as you go, det er egentlig behandle mens du undersøker, og det har jeg jo allerede gjort. Når jeg da hørte at det surklet og gurglet etter en luftveiene, så gjorde jeg et tiltak mens jeg åpnet munnen, og så fjernet jeg det som var der, og da fikk jeg en bedring med en gang. Så altså, det ikke vits for meg å gå gjennom en hel huskeregle av forskjellige ting, og så må jeg gå tilbake igjen og så utbedre. Jeg må gjøre ting fortløpende.
Mm. Vil du ha en metning også på dette tidspunktet?
Nei, for metning det er noe jeg bruker på et senere tidspunkt. Så metningen det er noe som tar tid, og da kobler du på en skjerm, og da drar du fokuset vekk fra den viktige primærundersøkelsen du gjør initialt.
Perfekt. Dette er så gøy! Jeg elsker dette! For at nå, dette er fint, altså. Så,
dette er jo sterk kontrast til sykehuset, for der har du, altså, der har du kanskje 10 eller 15 hender som er på denne voldelige pasienten, og her har vi faktisk 4 hender, og to av hendene er jo allerede opptatt med å snakke og håndtere de som er rundt, mens så er det kun to hender på, så jeg er nødt til å gjøre det minimale som gir meg mest mulig informasjon på kortest mulig tid, så jeg kan gjøre vurderingene mine.
Ok, så da har du undersøkt, er vi ferdige med B?
Ja, vi er ferdige med B. Luften går godt inn og ut, det er dypt, og brystkassen hever seg likt på begge sider, så derfor ser jeg ikke noe behov for å lytte på den akkurat nå. Men det er også noe som kan være aktuelt hvis du finner noe avvik på for eksempel på sideforskjell og slike ting.
Du, jeg ble så ivrig at jeg glemte å spørre sånn overordnet. Er det en sånn kort huskeregel på hva som inngår i primærundersøkelsen? Bare sånn at vi har det før vi... For nå er vi jo plutselig veldig i detaljer her da.
Ja, veldig mange har hørt om ABC. Det er jo 3 bokstaver. Nå er det jo noe som heter XABCDE.
Oh lord, nå smeller det her. Så ok, så jeg har akkurat prøvd å lære meg ABCDE. Primærundersøkelsen på et akuttmottak, der er det ABCD, du sparer faktisk en. Mm-hmm. Men her er vi altså over i XABCD. Dette må du jo rett og slett forklare for meg.
Ja, det kan jeg gjøre. Det er jo sånn at blod, det går rundt og rundt, luft går inn og ut, og enhver forstyrrelse på den saken her, det er dårlig butikk for pasienten.
Eller han som godt oppsummert.
Det var anatomi 101 by paramedic Eric. Yes.
Takk for det.
For oss å kunne ha, for oss å kunne få oksygen opp til hjernen, for oss å kunne ha en god gassutveksling, så er du nødt til å ha blod som transporterer oksygenet rundt omkring kroppen, og sørge for at CO2-en kommer tilbake til lungene og blir luftet ut igjen. Så det som er den største trusselen på dette her, er en stor massiv blødning. Og X på godt norsk står for exsanguination, og direkte oversatt så er det stor blødning som du dør av. Så derfor skal en automatisk se, gjøre en kjapp vurdering på er det en stor pågående ytre blødning som jeg kan gjøre noe med. Ja. Og han kompisen som lå på fortauet her, der var det ikke noe blod synlig. Det var ikke rapportert noe inn, det var vakta til stedet og politi til stedet. Og hadde det vært mye blod, så hadde det kommet frem veldig tidlig. Men igjen, okay. Det er noe som jeg er bevisst på, som jeg tar en stilling til i det jeg kommer frem. Og etter det, så er det jo A, som står for airways. Den har jeg da tikket av, og er ok. B står for breathing. Jeg har vurdert pustearbeidet, så den er jeg også tikket av. Så da, min venn, skal vi videre på neste bokstav.
Ja, før du går videre på C og D og E, så skal jeg bare si, nå ble jeg litt beroliger da, fordi at denne X-en, nå ble jeg veldig sånn, shit, er det noe jeg har misset, liksom. Jeg har undersøkt alle pasientene mine uten å tenke på denne X-en. Men da skjønner jeg at hvis du da hadde levert en pasient på bordet på akuttmottaket med en stor pågående blødning, så kan vi vel være enig om at da hadde du gjort jobben litt undermiddels.
Jeg hadde sett gjennom fingrene på den pasientundersøkelsen der, ja.
Ja, så ja. Jeg forstår at det er et problem som da forhåpentligvis er løst før den kommer i akuttmottaket eller til legevakt.
Ja, det er helt klart. Og i tillegg til, altså vi har jo en XABCD, det er jo alternative akronymer, eller disse her huskereglene, som er gjerne en stor C, ABC. Så, altså stor C står for stor sirkulasjon, stor blødning. Forsvaret bruker noe som heter MARCH, der den store M-en står for massive bleeding, eller massive hemorrhage. Så de siste årene også, så er det et veldig stort fokus på dette som går på blødning. For har du en stor pågående blødning, så hjelper det ikke å holde en friluftvei. Da går du tom for blod, og du har ingen oksygen som kan transporteres rundt omkring.
Dette var lærerikt. Så vi er gjennom X, og vi er gjennom A, og vi er gjennom B, og nå skal vi videre på denne C-en. Hva finner vi der?
C. Ja, C, der vurderer jo sirkulasjon. Og det har jeg jo allerede sett på han. Og sirkulasjon, det er jo hjertepumpa vår, det er ledningsnettet av blodårer, og det er blodet som vil gi meg en pekepinn på hvordan han har det. Og det har jeg jo allerede tatt på han. Og jeg kjenner at hudfargen hans, den kjenner han litt sånn klam, men nå det varmt ute, han har vært inne på utested, så det kan ha noe med det å gjøre. Ellers så kjenner jeg jo at han, altså ser han normal farge ut, sånn som vi ser oss selv i speilet. Så det, jeg ønsker å finne ut om man har tilstrekkelig blodforsyning til å fylle de ytterste hudlagene våre. Så derfor gjør jeg noe som heter en sjekk kapillærfyllingen, for kapillærene det er jo disse bittesmå årene som ligger ytterst i huden. Så ser jeg på negleroten hans, for han er godt varm på fingrene, så trykker jeg ned neglen, holder cirka 2 sekunder, så slipper jeg opp og ser om den røde fine fargen kommer tilbake igjen. Og det gjør han på under 2 sekunder. Så det vil si at da har kroppen god nok sirkulasjon til å sirkulere de ytterste hudlagene. For man har jo lært det at hvis det noen som svikter, så trekker jo kroppen vekk og sentraliserer sirkulasjonen til mer innvortes.
Jeg kan reklamere da for timesvis med forelesninger på medise.no, hvor vi går gjennom arterioler som trekker seg sammen og forklarer dette. Men det er så deilig når teorien og praksisen henger sammen. Og det at du nå går, du skal på C, og så tenker kanskje mange at du går rett på blodtrykk eller rett på puls, men du er faktisk ute i periferien her, og det sammenfaller veldig med hvordan jeg tenker, at for det er den raskeste måten å få mest mulig informasjon. Er det sånn du også tenker, eller er det prosedyrestyrt?
Ja, det er en kombinasjon av begge to. Dette her er jo noe som the best practice, er at mange års erfaring og forskning tilsier at dette her er den beste måten å gjøre det på. Og disse her algoritmeundersøkelsesmetodikken, det er jo små justeringer fra år til år på hva som er bra, men det er jo også forskningsbasert. Men dette her er liksom den måten som gir meg veldig mye informasjon på veldig kort tid.
Men kan det hende du skipper blodtrykk? Altså, for det blodtrykk her tar litt tid, eller gjør du det alltid også?
Nei, blodtrykk det tar jeg på sekundærundersøkelsen, når jeg har tid til det. Det er fordi at hvis han her er veldig kritisk, som jeg har ikke bestemt meg enda, om han er veldig kritisk eller ikke, for jeg har ikke kommet gjennom primærundersøkelsen. Og som du sier, blodtrykk, det kan ta tid. Og da vil jeg kaste vekk pasientens tid på å vente på en maskin som skal gi meg en tallverdi som kan være feil.
Ikke sant.
Så derfor går jeg videre til å kjenne på håndledspulsen hans. For håndledspulsen, den kan gi en indikasjon på hvordan blodtrykket er.
Ja.
Og jeg beveger meg ned, jeg fomler meg litt annet frem på håndleddet, og finner frem i gropen der som arteria radialis ligger, og jeg kjenner at den dunker. Jeg kjenner at det dunker litt hurtigere enn det som jeg ville ansett som hvilepuls. Han ligger jo egentlig å hvile.
Vil du ha verdier med? Det blir jo spennende å se hva...
Nei, ja, nei, jeg gjør ikke det, fordi nå vil jeg ikke tallfeste noe. Nå vil jeg bare finne ut, går han sakte, går han normalt, eller går han hurtig, og er det en viss form for uregelmessighet? Så han går regelmessig, men han går litt hurtigere enn normen.
Litt fort, da.
Ja. Og da tenker jeg at nå er jeg egentlig ferdig med C.
Ja. Mm-hmm. Det, vet du hva, dette synes jeg er skikkelig lærerikt, for at nå har du... Hvor lang tid har det gått nå, fra du ankom trappa der?
Fra jeg ankommer trappa, så er ikke det gått mer enn 20 sekunder.
Nei, så vi er på 20, for selv om denne podcasten later til å bli lang, så er du allerede, du har bare vært der i 20 sekunder. Dette har skjedd lynraskt. Ta oss videre da.
Ja, og så er vi jo inne på det som heter det er jo det som heter disability. Det er våkenheten hans. Og det har jeg jo allerede gjort en liten runde på det som heter AVPU. Hvor A står for alert, det vil si at da er han våken når jeg kommer og ser på meg, det var han jo ikke. V er voice eller vocal, det vil si at han reagerer hvis jeg snakker til han, det gjør han heller ikke. P står for pain, og jeg måtte klype han ganske bra før det kom til noen grynting og gurgling. Så det vil si at da er han godt bevisstløs egentlig. Og den som heter U, den siste bokstaven, det er unresponsive. Da kan du egentlig gjøre med hva du vil, uten at den reagerer i det hele tatt. Så her har vi i hvert fall gjort en sånn, og jeg tenker at jeg gjør ikke så mye mer av bevissthetsvurderingen her nå. Men så vet jeg jo det at bevisstløse pasienter som du ikke har noen klar og åpenbare årsak til, så må vi også gjøre faktisk en viktig måling på det som går på det. Og det er å måle blodsukkeret.
For det glemmer ikke dere.
Nei.
Det er spennende å høre, ja. Så da, jeg har lært at det er A, B, C, D, E, og da står D og E for don't ever forget glucosis, er det riktig?
Det er en fin huskeregel å ha på. Han stemmer ikke helt overens med bokstavene, men det er akkurat den samme jeg opererer etter også. Det er, her er det jo igjen, altså lesson learned. det jo sånt med medisin at det med, av og til så blir vi tatt litt på senga, og det har med god erfaring, så viser det at det gjør jeg aldri igjen. Så her ber jeg makkeren min finne fram blodsukkerapparatet, sånn at vi kan gjøre en blodsukkermåling. For nå ligger jo han her, og mens han gjør det, så tar jeg en oppsummering høyt for kollegaen min, så gjør at vi spiller på samme lag, vi har den samme situasjonsforståelsen. Og da oppsummerer jeg, mens han finner fram utstyret i sekken, at man har en kar som har vært ute hele dagen, han har drukket alkohol, han segna om da han skulle ut av utestedet. Han ligger nå på siden med friluftvei. Man har fjernet litt av slim og en snus fra munnen. Han puster dypt, litt hurtigere enn normalt. Han har en sirkulasjon som tilnærmer OK. Han reagerer på smerte, og da tar man blodsukker. Og kollegaen min, han sier seg enig i det.
Dette er så utrolig fint å høre. Nå har jeg liksom følt at jeg har vært med deg på jobb, og jeg ser for meg hvordan det står å jobbe der, og folkemassen samler seg rundt. Føler du presset nå, eller er du helt til stede, liksom isolerer du vekk alt som skjer rundt, eller kan du liksom føle sånn, shit, dette klarer jeg ikke, eller kan du liksom miste mestringstro oppi dette?
Nei, det som er så fint, vet du, er at så lenge du gjør en god undersøkelse, så lenge du kan undersøkelsesmetodikken, så vil tiltakene falle på plass. Og da er det liksom, da har du, hva skal jeg si, en oppskrift, en huskeregel på hva du skal gjøre, og tiltakene faller inn naturlig, så det kjenner ikke på press i det hele tatt. Det er, her går det egentlig sakte og rolig fremover. Altså når jeg sier sakte og rolig, så det er ikke sånn at vi springer frem og skynder oss og stress og roper til hverandre, fordi vi er jo derfor ivaretar noen, og hvis jeg stresser og gjør opp stemninger, så blir kollegaene mine stresset, så blir jeg stresset, så blir folk rundt stresset, og så blir det bare totalt kaos, og så glemmer vi flere bokstaver enn å søke. Så det betaler piano, selv om at det går på kort tid.
Jeg har stilt så mye spørsmål at vi i denne podcast-episoden så rekker vi ikke å komme til sekundære undersøkelser. Jeg foreslår at jeg inviterer deg tilbake i morgen, og så skal vi snakke om den. Men er ikke det egentlig en god idé? For jeg tenker vi skal lage en egen podcast hvor vi går gjennom, nå har vi tatt det veldig kjapt, nå har vi fått være med i hodet ditt på det første liksom, drøye minuttet da, på noe kalt det skadested, men i hvert fall stedet hvor dette har skjedd da. Og så kunne jeg tenke meg at vi lagde en egen episode hvor vi går litt mer systematisk, og der, hvor ikke jeg maser så mye på det, hvor du får lov å gå gjennom sekundærundersøkelsen.
Det høres jo helt perfekt.
Men vi får prøve å runde av denne casen nå da, for at nå har du gjort en, nå er jo ikke jeg noen ekspert på prehospitalundersøkelse, det er jo du som er, men jeg mener jo at dette hørtes ut som en glimrende primærundersøkelse.
Ja. Og da skal du få lov å gi din første verdi i dag, og da kan du få lov å gi blodsukkernivået.
Ja, og nå må jeg være helt ærlig med våre lyttere, for at nå, jeg vet ikke nå, enten så kan dette, det er jo to alternativer, enten så kan jo dette være, det jeg håper at blodsukker skal være nå, er at det er veldig lavt. For hvis dette er et superlavt blodsukker, så tenker jeg at pasienten har diabetes type 1, og da er behandlingen veldig enkel. Da er det på en måte å gi, eller ikke på en måte, det er å gi glukose, og så kan vår gode Kalle gjøre et totalt comeback. Hvis derimot blodsukkeret nå er skyhøyt, så er det mer avansert og kanskje enda mer alvorlig akuttmedisinsk sett, fordi da må vi tenke en diabetisk ketoacidose kanskje, eller en forgiftning, da er det mange flere gater, ja, kanskje mest diabetisk ketoacidose da. Så jeg er litt usikker på hva du, det er egentlig du skal få lov å lande denne her hvor du vil, men jeg heller mot å si for at det skal være fint for Kalle, så har jeg lyst til å si at det er litt lavt.
Ja, og det stemmer. Her får vi et sukkernivå på 0,9.
Ja, det er jo kjempelavt, så det er ikke rart at han ikke er pålogget i knolten.
Ja, og hvis vi tenker tilbake litt på introen, der han fikk jo litt saft og sånne ting når han var sløv, da kom han seg litt, så kanskje han her har en diabetes han ikke har fortalt om. Eller kanskje den er dårlig regulert.
For det var et lite hint som jeg la inn der tidlig for at vi kunne komme tilbake til det. Så han kom seg litt av den der safta, for den var ikke fun light.
Nei.
For det ville ikke hjulpe, ikke sant? Så han fikk faktisk god gammeldags husholdningssaft, eller et eller annet noe deilig ripsbær med sukker fra Haugaland.
Ja, stemmer det. Ja. Nei, og da har han en 0,9, og det er jo noe som vi kan gjøre noe med.
Perfekt. Fortell meg, hva gjør du nå?
Nå kan jeg jo velge om jeg skal stå ute og behandle han med tusenvis av høyrelendinger godt påseilt som publikum, eller om jeg skal ta han inn i et miljø hvor jeg kontrollerer i mye større grad. Og det som jeg gjør da, når vi får denne verdien, så ber jeg kollegaen min bare ta ut ambulansebåren. Og det gjør han. Han senker den ved siden av, og sammen med vaktene så tar vi et klesløft, sånn at han blir løftet opp i sideleie, sånn at vi fremdeles ivaretar luftveien på en god måte, og så tar man inn i bilen. Og når vi da har kommet inn i bilen, så finner kollegaen min fram glukose, for han har jo lite sukker i blodet, så dette må man få opp. Jeg begynner å venekanulere, og her er det jo veldig viktig at den her ikke går subkutant eller intramuskulært, fordi sukkeret, vi bruker en konsentrasjon som er 500 milligram per milliliter, som er såpass høy konsentrasjon at dette kan føre til vevsødeleggelse hvis han da ja. Går utenfor blodåren.
Så det du sa på Fancy Schmancy var at du har lyst til å ha nåla di inn i blodåret og ikke i vev utenfor.
Det stemmer.
Og det som er, det rett som jeg, smekk inn i. Og yes. du treffer alltid, ikke sant?
Det kan diskuteres. Jeg legger inn en bom i ny og ned for at andre ja. Kollegaene mine skal føle litt kvill.
Det høres veldig bra ut.
Ja. Ikke sant? Nei. Så, ja. Så den her, da velger jeg en størrelse som jeg vet at jeg får gitt litt annen mengde på, fordi at sukkeret er utfattelig klissete og seikt. Så da velger jeg en grønn venekanyle som jeg går opp i albuen og får den her ført godt inn. Jeg sjekker at jeg får skylt godt igjennom, og her glir natriumkloriden som jeg skyller igjennom med fantastisk flott inn. Og da begynner jeg egentlig bare å gi sukker. Jeg har da trekt opp en 20 ml sprøyte med konsentrasjon 500 mg per ml. Og kjapp hoderening vil jo da si at det er 10 gram. Og setter dette her rolig og skyller etter. Og så ser jeg om det er noen reaksjon. Og det er ikke fryktelig mye reaksjon etter minutter. Så kollegaen min har fylt opp nye 10 gram i sprøyta. Og når jeg da når jeg har satt disse her, da er jeg oppe i totalt 20 gram med sukker. Da begynner han kalle og grynte og lukke opp øynene, som om han akkurat har våknet. Ja. Og lurer på, hva skjer? Hvor er nå henne? Og da ser han to store smil og sier at velkommen til Helsefondet sin ambulanse. Du har hatt et fall i sukkeret ditt, som gjorde at du trengte litt hjelp.
Stemmer det, sier han. Jeg visste egentlig det, sier han. Nei, 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 så flaut, sier han. Har jeg gjort noe dumt, spør han.
Nei, vet du hva? Så dette her er ingen problem. Dette her er, du er ny på studiet. Det er ute med gutter, krutt og gjengen og skal ha det kjekt. Så det går an å blingse litt på sukkermålingen og matinntaket. Det er ingen problem. Men nå er jeg i hvert fall med her, og du er våken igjen, så det her er helt supert. Så det som er viktig nå er at vi får i deg litt av den mat, fordi sukker du får i året, det varer jo ikke fullt så lenge, så nå må vi i hvert fall sørge for at det nå har kroppen din litt annet å jobbe på.
For dette her var litt kult. Hvis vi hadde stoppet primærundersøkelsen på B, og jeg måtte liksom si, skal han, du kan bare velge bli der, eller dra til sykehuset så fort du kan, så hadde jeg sagt, dra til sykehuset så fort du kan hvis vi stopper der. Og etter C hadde jeg ment det samme, og etter D hadde jeg ment det samme, men så kom den glukosen, og så skiftet alt da. Ja. Og nå er jeg spent, kan Kalle få lov å drikke cola og spise kebab, og så fortsette fadderfesten? Eller må han innom legevakt eller noe sånt for å bli liksom sjekket ut?
Dette her er jo, dette her kommer litt an på hva legevaktslegen sier. Fordi når en ambulanse blir alarmert, så er det jo per definisjon den vakthavende legevaktslege i den aktuelle kommunen som eier pasienten. Så, så dette blir en liten konferering oppi sammen med den legevaktslegen, og en liten dialog med pasienten. Fordi hvis han er veldig godt kjent med sin diabetes, og dette her har hendt, og han har folk som passer på han, og kan måle blodsukker og sånne ting, så kan det godt være at legevaktslegen sier at han kan fint få lov å dra hjem sammen med. Men hvis han da skal dra på hybelen sammen med fire andre snøblinde kompiser, som går bikke i det de kommer innom døra, så er det nok trygt at han går via legevakten for en vurdering i alle fall. Og for dette her er noe som må følges opp litt, for han må få i seg litt av mat. Vi må måle et nytt sukker. For først så måler vi et nytt sukker når han våkner, og så må han få i seg fast føde. Så må vi måle et nytt sukker for å se at det holder seg, at det ikke hadde dropp igjen med en gang.
Men dette en krevende, for det jo vant å sitte den andre enden der og være legevaktslegen, og da man utrolig prisgitt flinke kollegaer som jobber prehospitalt, som gir den gode anamnesen og forteller, for du styrer i stor grad hva jeg velger der. Hvis du sier sånn, nei, dette virker litt usikkert, han virker ikke som han har helt kontroll, de er dritings alle rundt han og sånt, da sier jeg bare, kom inn, da tar jeg ingen risiko. Mens hvis du hadde sagt, han her har stålkontroll, han har gått på en smell, han vet akkurat hva han skal gjøre, dette har skjedd før, uheldig i dag, han har en plan videre, noen som kan ta vare på han, da hadde jeg sagt, fortsett ja. På stedet.
Så som jeg sa, altså det her i stor grad blir det en dialog mellom de som jobber prehospitalt, den vakthavende kommunelege og pasienten og eventuelt de pårørende.
Kjære paramedic Erik, dette var rett og slett en fantastisk... Det er jo vår podcast, og skal alltid bli korte. Den her tror jeg har passert 45 minutter, og det er fordi det var utrolig gøy å være med på dette minuttet hvor du løste casen. Jeg håper våre lyttere synes det her også var interessant. Det er i hvert fall en fin måte å få lov å være med litt inn og blålys som står på, hvordan dere tenker. Så tenkte jeg kanskje i morgen at vi tar... I morgen, eller ja, kan vi sende neste uke, får vi se. Men at vi tar en ny prat, og så... går vi gjennom sekundærundersøkelsen litt mer strukturert i en kort episode.
Ja, det høres spennende ut, for det er gøy.
Det er akkurat det. Og så vil jeg gjerne få lov å reklamere litt for Instagramen din igjen.
Ja, det skal du få lov til.
Ja, paramedic_Erik, og du nærmer deg 10 000 følgere der.
Ja, det gjør jeg.
Og når du da kan passere 10 000, så får du lov til å begynne å linke til enda mer kunnskap. Så det å få dratt deg over 10 000 følgere, det må være et viktig prosjekt for sommeren.
Ja, og så kan jeg jo si det at jeg har jo lovt noen. Jeg har svære kjeften, som du sier på Høgalandet. Når jeg passerer 10 000, så skal jeg løpe 10 000 meter i uniform med ambulansesykler og ambulansepersonell på sykkel som eskorterer meg de 10 000 meterne. Og dette skal bli dokumentert.
Ja, og det høres ut som at du må primærundersøkes etterpå.
Så definitivt, i alle fall måler blodsukker, ja. Før og etter.
Ja, det tror jeg er helt nødvendig. Ja, men tusen takk for at du ble med i denne episoden, og så snakkes vi snart igjen, gode paramedic Erik.
Tusen takk for at jeg fikk komme, det var kjempegøy.
Tjo hei!
Hei!